ክት ገፈታማን ሆስፒታል ቡሾፍቱ ዶክተር ደሳለኝ በይሳ ዲዮታናዩ ሚዲያ ገርጋዳ ረድበቹ ጅሩቲ ነሚ ረች ቡሾፍቱ ረት ሆስፒታል ኢሳኒ ኮፍከሰት ከቡሾፍቱ ጀቹ ስሉቡዳቤ ሸንተሚ ሸኒ ደለነ ዱብስ
ጋፈ ሰምበት ጉዳ ጋፈ ጉያ አያና ረቻ ካኔ ዱአኒ ዱፋኒ ናማ ሸንተሚ አፍሪ ቡሌ ሞ ጋፈ ዊጣታ ናኖ ሳቲ አፍሪ ትናም ተቆ ደበለመ waligala nama shantami shani takandwe dufe
kani mada ano
ega kane tajajila fayya kana argatani kandebe ani tilmamani nano ibatawu isansana kesa garananno sagaltama naganano sagaltami ja kaskantani baajen sani kanisan hankate dufe qillen sada kundi yu oxygeni rakka tani godame akkasumas warakan fluidi ivira akka santani godame
malif qillen sadaban
baayinaan boolla keessaa bahanii waan dhufanii fi namoonni lubbuutiin dhufan kuni kuma duraan jedhee tilmaaman naannoo dhibbaa ta'us baay'inni isaanii hargansuu irratti kan isaan hanqateeru.
Afuura baafachuu.
Hargamu kun waan oksijiinii isaan hanqateef dooktaroonni, nersoonni, ogeessonni fayyaa hundi isaanii lubbuu namoota kanaa baraaruudhaaf oksijiinii laachuu, IV, fluidii laachuu kanaatiin tajaajila godhamaa ture.
Garuu asirratti. Akka gargar diigaman gochuudhaaf gaaza mimmaan sun poolisiin gargaaramuunsaa ibsameera. Inni kunsa kana keessatti qooda qaba?
Egaa wantichi baay'inaatiin namoonni gara keenyatti dhufan sun waan hallayyaa keessa bu'anii ol dhufanii fi kan isaan hanqate qilleensa ta'uusaati kan itti arganne. Inni gaazii mimmaan waan ni godhuuf jedhama. Egaa inni mataansaa.
Nukkaamsa miti garuu?
Egaa kana warra ogeessota dooktarootatu irra. Ogummaata warra dooktaroota qaba ani kan inni ani laachaa jiru yeroo sana waa hin argee fi akka hoggansa saayinsii fayyaatiin baradheen hogganaa jira. Garuu waan yeroo sanatti arge baay'een isaanii qilleensa waan isaan irrateef oksijiinii irratti ayibii filuudiin akka isaaniif ta'uu godhameeti baay'een isaanii turtii saayitii lamaafaa keessatti turtii saayitii sadii keessatti baay'een isaanii ni fayyanii humna hospitaalaatiin immoo ol kan ta'e gara namoota lama riferii gaggeessine gara Xurunesh Beejingitti.
Maal ture miidhaa warra lamaan kana?
Cabinsa qaba.
Eessa isaanii?
Akkan ogeessa irraa ageetti cabinsa qabaa jedhu. Piraaktikaalii eddee kan cabinsa isaanii kan jedhu akkasitti hin qoranne garuu cabinsa waan qabuuf humna hospitaalaatii ol jedhameeti kan refer jedhame. Namoonni lama mooyyuu yaalama turan kaleessa naannoo saayitii afuriitti akkasitti kan isaan hospitaala irraa fooyya'anii ba'anii.
Baay'ee miidhamanii turan jechuudha. Maaliif turan?
Inni tokko danda'ee hargaluu hin danda'u yeroo dheeraa kan turuu danda'e hargansuu baay'een hargaluu hin danda'u.
Afuura baafachuu jechuu keessanii?
Afuura baafachuu jechuudha. Afuura baafachuu hooma waan akkasii dafee qilleensa fudhachuu isa irra ture.
Somba isaan rakkina qabaa jechuu?
Akkas dafee hin argalu sanaaf ture. Inni tokko immoo fuula isaa kanarra kufaatiin waan jiru miila isaa kana keessa cabinsi waan jiruuf ogeessi hidhee fi fooyya'anii lamaan isaaniiyyuu kaleessa akka isaan deeman godhame fooyya'anii.
Afuura baafachuu dadhabanii arganuun sun sadarkaa amma ta'een gaaza mimmaan sojiiniin maaliif inni nama ukkaamsa of nama wallaalchisa akkuma namoonni baay'een ta'aa turan san. Kanaaf isaa wajjiniin hidhata kan qabu attamitti dhiba?
Ani dhiba jedhee yaadu egaa lamaanuu jiraachuu mala kana irra guddaa ogeessonni fayyaa dooktaroonnitti yaada kennuu danda'u garuu ani lamaanuu ta'uu danda'a kan jedhu tokkoffaa gaaza himimmaanii sana of keessaa qabaachuu danda'a irra guddaa garuu kan nu biratti dhufanii ilaallee baay'een isaanii boolla keessaa kan bahanii dhufaniidha.
Boolla keessatti kukkufanii achi keessaa yaa'anii dhufan taanaan bakka lafee silamma nama lama moo nama tokko jettan sana qaami isaanii caccabuutitti jira maali boolla keessa bu'an kanaaf yookiin mormi isaanii cabuu yookiin qaami isaanii kan cabe baay'achuun irraan turre attamittiin afuura baafachuu duwwaa wal'aanamanii deebi'an.
Egaa ani akkan odeeffannoo dhageeti waa'ee boolla sanaa fiiko ga'een agarre waa'ee boolla sanaa garuu. Boolli suni baay'ee gadi fageenya qaba irra guddaa boolli suni biyyeetiin kan guutamedha baay'inaan biyyee waan jiruuf namoonni immoo sana keessa gizee gadi seenanii irra guddaa afuura baafachuu isaan owwa maaliif biyyee sana keessatti gadi keessa hallayyaa keessa waan seenaniif hanqinni qilleensaa isaan hanqata.
Garuu viidiyoo waraabaman irraa gaafa arginu boollichi gadi fagoodha dheerinnas qaba namni kun dabaree eeganii utaalanii keessa bu'u miti baay'inaan lubbuu oofshachuu fituu fiiganiiti itti nam'an inni tokko isa tokko irratti kufuun iyyuu yoo xinnaate caba tokkoon fida fakkeenyaaf amma afuura baafachuu dadhabeenni jedhanii somba isaatu miidhamee jechuudha yookiin immoo lafee somba isaarra jiru cabee isa booda miidhee jechuudha. kanaafi cabiinsi kan silaa yoona yeroo dheeraa fudhatanii iddoo sanatti wal'aanamani jiraachuu irra ture jedhee yaadaan.
Metri ganga ta'e akka fagaatu hawaasni naannoo sana jirus warri ijaan arganis ni kaasu kana. Haa ta'u malee biyyansi gigaataa waan deemuu fi walirratti tarii kufuu danda'u garuu cabiinsi qaama isaaniirra baay'inaan hin mul'atu namootuman jedhe kana malee.
Egaa kun isa jalaan kufeetu isa irraa firaashii ta'e gara yaada jedhutti deemaa jira. Haa ta'u qabxii gara biraattiin darba. Mormitoonnis namoonni naannoo sana turanis attamitti namoonni hammisuun boollatti nam'anii 55 duwwaatu du'ee jettanii isin dubbattanii jedhanii komee qabu maal jettu isin?
Kan dhugaan argin dubbadha. Ammas kan naa beekamuu qabu jala murame namoota hospitaala Bishooftuu keessatti dhufan qofa malee kan biraa kan waan hin beekuun qabu.
Iddoo biraa kan geessaman jiru?
Ani hin beeku sana ani hin beeku ani amma kan dubbataa jiru kan lubbuun bahee ani arge. Kanneen tokko lama sadii jedhee lakkaa'e nama 55 hospitaala Bishooftuu keessatti.
Egaa achuma lafa isin jirtan immoo namni jiranii reeffa 146 lakkaa'eera kan jedhan reediyoo irratti dhiyeessineera.
Kan ani qofaa komiti namoonni waliin jirru ilaalee lakkaa'ee gaafa sanbata guddaa hanga saayitii galgalaatti walumaa gala kan lakkoonni nama 54 dafinoo immoo iyyuu nama tokko naannoo saayitii 4 dabalame namni suni walitti 55 ta'e. Namoonni na bira baay'eetu ture hawaasa baay'eetu jira hojjetaa baay'eetu jira kana mooyyuu dhugaa jiruu fi dhugaa sammuu kootiin ijikoo argeetu ragaa bahan jira dhoksuus hin danda'u seenaan na gaafata.
Reeffota sana argeeraa jettan 55 ogeessota fayyaa wajjiniin ta'ee jettan isaan sana keessaa rasaasaan kan rukutamanii du'an jiru.
Ani ogeessa miti hoggansa ogummaa fayyaa baradheen hoogganaa jira. Dooktaroota warra dabaree irraa immoo yaada isaanii oggulaatanii agartaniitti waan akkasii jedhanii ize gaafannu warra hospitaala keenya dhufe keessarraa waan akkasii hin agarree kan jedhani dooktaroonni yaada isaanii akkasii kaasaa turanii yaada isaanii isaan dubbatanii hin dhaga'ani.
Jechuun reefa argeera ijaanaan jettanii fi sila.
Eeyyee qaama isaaniirratti akkas dhiigni homti waan akkasii dhiigaa jiru hin agarreeni.
Warrumti boolla keessatti kufan jettanii dhiigayyuu mul'ifne.
Ani dhuunfaa kootiin dhiiga akkasitti argee hin jiru garuu rasaasaan du'an immoo rasaasa maleedha kan jedhee gaggala galchee ilaalaa ture dooktaroota sanatti isaanii ture yaada laata.
Reeffa namoota sana maatiif laatta immoo maal godhe hospitaalli?
Reeffa namoota kana walitti qabnee keenye warrootaan firri ogguma sana jiru firrisaa akka fudhatu ta'ee baay'een isaanii hiriyoota kan waliin dhufanii. Reeffa laalanii fudhatanii reeffi gaafa sana galgala bule 4-5 qofa gaafa wixata hadhuma hanga sa'aatii 4 gidduutti xumurame deeme jechuudha hospitaala Bishooftuu keessaa.
Kan hin kanas hin gaafadhee fi akka namni reeffan arginnee fi gara naannoo dukamitti gara Finfinneetti guuramaa ture lakkoofsisaa guddaa ta'e akka hin mul'annetti jedhu.
Ani egaa kan biraa ka hojii ta'e hin beeku malee kanuuf hospitaala Bishooftuu keessaa akka reeffi gara dukaamitti gara kaanitti kan fudhatame hin jiru.
Hospitaalli saaxinii matti gashee kenne.
Lakki kan saaxinii kan fidatee dhufe jira kan akkasumatti immoo walitti qabatee fudhatee jira hospitaalli saaxiniitti gashee hin kennin.
Obbo Dassaaleen Baa'isaa hojii gaggeessaa hospitaala Bishooftuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
As galatoomii jaalanneef.